28. jūnijā, Krievijas raķešu uzbrukuma laikā Kijivā, cieta Ukrainas lielākā bērnu slimnīca. Nākamajā dienā Apvienoto Nāciju Organizācijas drošības padome sasauca ārkārtas sapulci, kurā šis uzbrukums tika raksturots kā kara noziegums un rupš starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums. Nosodījumu izteica ne tikai politiskie, bet arī garīgie līderi. Arī Pasaules baznīcas padomes ģenerālsekretārs Džerijs Pillais raksturoja šo uzbrukumu kā acīmredzamu starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu. Paziņojumu ierunājas kolēģis.
Pasaules baznīcas padome uzsver, ka visi tie, kuri vēršas pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru, to dara, pārkāpjot svarīgākos tiesību, ētikas, morāles un reliģijas principus. Šajā brutālajā karā, ko izraisīs Krievijas nelikumīgais un amorālais iebrukums Ukrainā, civiliedzīvotāji ikdienu cieš no tā sekām. Arī Krievijas civiliedzīvotāji cieš no šī nežēlīgā konflikta sekām. Lai novērstu vēl lielāku asins izliešanu un iznīcību, visi šādi pārkāpumi ir jāpārtrauc un karam ir jābeidzas.
Pasaules baznīcu padome ietver 352 baznīcas no vairāk nekā 120 valstīm. Jau pāris mēnešus iepriekš, aprīlī, padome pauda bažas par Krievijas patriārha Kirila vadībā apstiprināto dokumentu Krievijas pasaules tagadne un nākotne. Tajā ir norādīts, ka speciālā militārā operācija Ukrainā, kā to dēvē Kremlis, ir svētais karš, jo Krievija tādējādi pasargājot pasauli no rietumiem, kas esot krituši sātanismā. Lai arī bieži ir ieredz domāt, ka garīgā un laicīgā vara ir šķirtas, kā nākas, ka Krievijas pareizticīgās baznīcas jeb Maskavas patriarhāta augstākā garīdzniecība runā Kremļa mēlē. Lūkojoties pēc skaidrojuma par Krievijas pareizticīgās baznīcas un Kremļa sazobi, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes zinātniskais asistents doktors Nikita Andrejevs stāsta, ka pareizticība ir īpaša ar to, ka viena no tās tradīcijām, dēvēta par simfoniju, paredz labas attiecības starp baznīcu un valdošo varu. Domājot par pašreizējo situāciju un iemesliem, kāpēc Maskavas patriarhāts atbalsta karu Ukrainā pat tad, kad citi garīgie līderi to nosoda, Andrejevs norāda, ka liela daļa vadošo garīdznieku, tāpat kā Putins, ir strādājuši valsts drošības komitejā, un baznīca ir tikusi kontrolēta jau gadiem.
Es domāju, specifiski Krievijas gadījumā arī pirms kara un ilgstoši kopš Padomju Savienības sabrukuma šī sistēma tika celta ļoti mērķtiecīgi un apzināti un pakāpeniski. Līdz ar to esmu pārliecināts, ka 90. gados un vēlāk šo te disidentu un priesteru, kas varētu stāties pretī Kirilam vai Putinam vai kādam citam Krievijas valstsvīram, šādu disidentu bija vairāk, bet šī sistēma tika attīrīta no disidentiem ļoti mērķtiecīgi un pakāpeniski, un tas viss līdz ar to mēs esam tur, kur mēs šobrīd esam.
Viņa prāt, par garīdzniekiem tāpēc ir kļuvuši cilvēki, kas ir gatavi pakļauties un darīt to, ko viņiem liek. Tie cilvēki, kas baznīcā vēlējās kaut ko mainīt, ir vai nu devušies prom, pakāpeniski sākuši pakļauties, tikuši atlaisti vai sliktākajā gadījumā sodīti. Andrejevs ir pārliecināts, ka visas Maskavas patriarhāta struktūras vadība ir atkarīga no Putina un viņa izveidotās partijas vienotā Krievija. Iezīmējot savas novērojumus par Krievijas pareizticīgās baznīcas tuvību ar valdību, teoloģijas profesori un mācītāji Dace Baloda stāsta.
Es atceros pati no kādas konferences, kurā apmeklēju Maskavā, ka vienā no tiem centriem, kas piederēja Maskavas arhibīskapijai, mēs redzējām skaisti bija ikonas, un turpat blakus arī Putina bildi, gluži kā viena no ikonām.
Domājot par baznīcas un valdības attiecībām no apgrieztām pozīcijām, arī pareizticīgajai baznīcai ir bijusi ietekme Krievijas politiskās kultūras veidošanā. Kā norāda Dace Baloda, savā būtībā pareizticīgā baznīca ir izteikti hierarhiska, un šāda varas organizācija neveicina demokrātiskas domas attīstību. Līdzīgs viedoklis ir arī politologam Andim Kudoram, kurš atzīmē, ka Maskavas patriarhātam ir raksturīgs melnbalts skatījums. Tie, kas ir atšķirīgi, tiek uzskatīti par ķeceriem. Šī nostāja ir ietekmējusi arī Krievijas politisko kultūru, sekmējot tās virzību uz autoritārismu. Kā stāsta Andis Kudors, pētījumi norāda uz to, ka, lai gan Krievijā liels iedzīvotājs skaits paši identificējās kā pareizticīgie, tomēr to cilvēku daudzums, kas aktīvi praktizē ticības tradīcijas, piemēram, apmeklē baznīcu vai lasa bībeli, ir ārkārtīgi zems. Tas liek secināt, ka lielākais vairums iedzīvotāju ir nomināli kristieši, kuri sevi pieskaita pie pareizticības, jo tā ir dziļi iesakņojusies Krievijas kultūrā. Domājot par Krievijas propagandas vēstījumiem, kuros tā sevi nostāda kā kristīgo vērtību sargātāji un cīnītāji pret rietumu garīgo pagrimumu, Kudors spriež.
Un tas nonāk pie tā, ka Krievija savā publiskajā diplomātijā, kur ir tātad uzrunājot plašāk sabiedrību starptautiski, viņi melo, viņi piepucē, viņi noklusē un rāda fasādi, uzmālētu fasādi. Šīnī gadījumā viņi rāda sevi, ka viņi ir garīguma citadela, bet ieskatoties faktos, mēs redzam, nav. Ka viņi nav reliģiozāki īstenībā par daudzām Eiropas nācijām.
Kudors arī piemetina.
Tur ir cinisms arī Putina elitē. Viņi arī melo par savām vērtībām. Tad, kad viņi saka, ka viņi ir tradicionālo vērtību aizstāvi, tad tur būs Eiropas kristieši var viņiem uzdot jautājumus. Kur ir Vladimir Putina ģimene, ja jūs esat šis aizstāvis? Mm. Ja? Kur ir Medveģevs, kur ir citi? Kur viņu bērni studē? Nīstajos rietumos. Kur viņi ir piekuši nekustamos īpašumus? Nīstajos rietumos.
Kā atminus doktors Nikita Andrejevs, pirms kara bija gana daudz rietumu politiķu un reliģisko līderu, kas skatījās Krievijas virzienā un apgalvoja, lūk, tas ir labs piemērs, kā aizstāvēt tradicionālās vērtības. Par šo domājot, Andis Kudors savukārt uzsver, ka Eiropas kristiešiem un konservatīvajiem, kas iestājas par tradicionālajām vērtībām, būtu jāsaprot, ka Putins nav to sabiedrotais, tieši otrādi. Aiz rūpīgi izstrādātā tēla slēpjas tukši vārdi, un kā norāda Kudors, labākais veids, kā cīnīties pret šo liekulību, ir atmaskot pretrunas starp režīmu vadītāju sludināto pārliecību un rīcību. Ņemot vērā, ka Krievija nav reliģiozāka kā daudzas citas Eiropas valstis, stāsti, ka tā it kā aizstāv pasauli no sātanismā kritušajiem rietumiem un sargā kristīgās vērtības, ir dezinformācija. Fakti un darbi rāda ko citu. Realitātē atsaukšanās uz reliģiju šajā gadījumā kalpo kā propagandas instruments, lai rietumus mālētu melnus kā vēlnus. Tajā pašā laikā reliģijas aizsegā Krievijas režīms Ukrainā pastrādā kara noziegumus, svētulīgi apgalvojot, ka tā viņi glābi savus slāvu brāļus. Pārdomās, kā šīs varas spēles ietekmē pareizticīgo cilvēku, dalās Andis Kudors.
Mēs redzam, ka Maskavas patriarchāta vadība tik cieši sadarbojas laicīgo vāru, ka, manuprāt, viņi padara pareizticīgos, tāds ierindas ticīgos par ķīlniekiem. Manuprāt, pareizticība kopumā Krievijā zaudē dēļ šīs ciešās sakabes, jo viņi zaudē morālās autoritātes lomu. Jo ja viņi atbalsta caru visā, ko viņš dara, tai skaitā ļoti nekristīgās lietās, piemēram, uzbrūkot kristīgai nācijai ukraiņiem, kas ir slāvi, kas ir pareizticīgie, un tagad viņi tiek nogalināti milzīgā skaitā, viņu pilsētas tiek nolīdzināts līdz ar zem, tai skaitā baznīcas. Nu, tur vispār tas ir melbalta aina.
Taujājot, kā cilvēkam noturēties pie savas ticības, ja viņš neatbalsta to, kas notiek garīgās varas kuluāros, teoloģijas doktore un mācītāja Dace Balode iesaka ieklausīties sevī. Jo vienalga, ko nosaka baznīcas vai valsts likums, cilvēkam vienmēr paliek apziņas brīvība. Viņa aicina cilvēkus būt patstāvīgiem savā ticībā, savos mērķos, patiesības un ētikas izpratnē. Tādējādi, lai arī kas notiktu apkārt, cilvēks būs spējīgs noturēties pie saviem principiem un ticības. Anete Bērskalne, Latvijas radio.